fyrir réttri viku, þar að segja 2009. september var haldin samstarfsnefndarfundur á vegum stjórnar blindrafélagsins og þarna var fólk mætt frá ýmsum nefndum og ráðum félagsins og á þessum fundi kom fram að í nýri konnun sem Gallup hefur gert fyrir blindrafélagið þá mælist traust almennings á félaginu 57% og það verður að teljast mjög gott og það ber að þakka árangri félagsins við að kynna stefnumál sín og hvernig það sinnir málefnum félagsmanna sína. Og við eigum ekki að hika við að hafa samband við starfsfólk félagsins eða láti okkur heyra ef okkur líkar eitthvað vel og eins ef við viljum að eitthvað sé gert öðruvísi eða koma með ábendingar. Þá langar mig að segja ykkur frá því að núna áramótin eru tveir starfsmenn að hætta hjá blindrafélaginu. Önnur er Brynja Artúrsdóttir sem hefur verið trúnaðarmaður hjá félaginu í rúman áratug en hún ákvað að hætta núna áramótin. Og eins hættir hún Steinun Helgu Hákonadóttir hjá félaginu áramótin en hún hefur starfað hér mjög lengi og á líklega mestan starfsaldur hér innan félagsins. Það alltaf vont að missa svona reynslubolta eins og þær Steinunni og hennar Brynju en við fáum þó allavega að njóta starfskrafta þeirra fram að áramótum og ég vissum að hún Brynja allar að sinna bókmyndaklúbnum áfram. Þá langar mig að segja ykkur frá nýjum lista sem búið að stofna en þetta heitir Nýr blindlist umráðuhópur málefni blindra og sjónskertra Ísland og veröldun öll. Þessi listi á Facebookinni og þangað geta allir skrásið sem vilja. Það hafa orðið nokkrar umræður hvort eigi að hafa þennan lista eingöngu á fjörspókinni eða í tölvupósti eða á báðum stöðum og það verið gaman að heyra frá ykkur það mál. En það vika síðan þessi listi fór í loftið, ég rétt líkla rúm vika og umræður hafa orðið mjög skemmtilegar og fróðlegar. En það eru eindreginn tilmæli til þeirra sem ætla að skrá sig á listan að þeir gæti hófs í orðum og séu ekki með miðandi skrif náungan. Það þjónar yngum tilgangi og hittir bara vest þá fyrir sem sjá svona skrif. En verði velkomin á þennan nýja lista, nýjan blindlist sem á Facebookinni.